50 languages. 10.
10.
10.
Yesterday, today, tomorrow.
Včera, denes, utre.
Včera, denes, utre.
Yesterday was Saturday.
Вчера беше сабота.
Вчера беше сабота.
I was at the cinema yesterday.
Вчера бев во кино.
Вчера бев во кино.
The film was interesting.
Филмот беше интересен.
Филмот беше интересен.
Today is Sunday.
Денес е недела.
Денес е недела.
I'm not working today.
Денес не работам.
Денес не работам.
I'm staying at home.
Јас останувам дома.
Јас останувам дома.
Tomorrow is Monday.
Утре е понеделник.
Утре е понеделник.
Tomorrow I will work again.
Јас утре повторно работам.
Јас утре повторно работам.
I work at an office.
Јас работам во канцеларија.
Јас работам во канцеларија.
Who is that?
Кој е ова?
Кој е ова?
That is Peter.
Ова е Петар.
Ова е Петар.
Peter is a student.
Петар е студент.
Петар е студент.
Who is that?
Кој е ова?
Кој е ова?
That is Martha.
Ова е Марта.
Ова е Марта.
Martha is a secretary.
Марта е секретарка.
Марта е секретарка.
Peter and Martha are friends.
Петър и Марта се приятели.
Петър и Марта се приятели.
Peter is Martha's friend.
Петър е приятелот на Марта.
Петър е приятелот на Марта.
Martha is Peter's friend.
Марта е приятелката на Петър.
Марта е приятелката на Петър.